Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem tady na rádiu Prostor s Markétou Rachmanovou. Dneska je ten den, který je nám přece jenom vzácnější a dostaneme ho darem jednou za 4 roky. Ovšem ne všichni jsou nadšení, že letos je únor o ten jeden den delší, protože možná je to o ten kus delší abstinence. Mým dnešním hostem je manažer kampaně Suchej únor Petr Freiman. Petře, vítejte, dobrý den.
Hezký den a díky za pozvání.
Každý si vás zval na rozhovor začátkem toho února, abyste popsal tu kampaň, tak už víme, co to všechno obnáší. Já jsem si to záměrně nechala nakonec, protože mě samozřejmě zajímají ty dopady, taky jestli už máte nějaká ta čísla, co všechno to přineslo, tak zkrátka tohle všechno probereme. Můžeme začít?
Určitě, pojďme na to.
Tak jdeme, začíná Ovšem.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Ovšem, dnes je mým hostem manažer kampaně Suchej únor Petr Freiman. Poslední únor, 29. únor, jednou za 4 roky, dneska máme to štěstí. Dá se už nějak zhodnotit, co ta letošní kampaň přinesla, jak moc byla úspěšná? 12. ročník to byl.
A určitě aspoň rámcově ano, ruku v ruce s tiskovou zprávou, která dnes odchází na novináře. Takže víme, že se nám podařilo zase vyrůst a atakovali jsme 1 milion zúčastněných Čechů a Češek, kteří se do kampaně zapojili.
O kolik je to víc než v loni?
Je to o pár procent, kdy jsme, loni jsme byli někde okolo 13% dospělé populace, což je plus minus 900 tisíc lidí a letos jsme si lízli ten 1 milion, takže to je příjemné. A co se určitě, nebo co já jsem letos hodně vnímal, je jakým způsobem do toho vlastně se zapojily ženy. Výrazně jako víc a intenzivněji, možná to bylo i dáno tím, jaký jsme měli merch, ten čajový merch a čajový kalendář, který s tím byl spojený. Ale letos mě překvapilo, že vlastně těch žen bylo vlastně výrazně jako víc než v těch předchozích ročnících.
Ten čaj to mohl způsobit, navíc i ta grafika byla taková hezká, hravá. Ale čím ještě si to třeba můžeme vysvětlit? Je to tím, že třeba ty ženy některé chtějí jít tomu svýmu chlapovi příkladem, nebo i ženy už mají víc problém, nebo chtějí to nějakým způsobem víc řešit, anebo je třeba doba, kdy ženy kolem 30. roku vědí, že budou chtít mít děti a že třeba teď je ta chvíle začít přemýšlet o tom, že to tělo samozřejmě by mělo být připraveno a ideálně bez alkoholu.
Jo, to jste spojila moc hezkých věcí dohromady. Ta úplně první je, že letos kampaň do velké míry řídila naše Martina, takže to byl vlastně ženský element už jako někde v těch útrobách Sucháče. A pak to, co zmiňujete, tak jednoznačně tam je často patrný to, že ty ženy vlastně inspirují ty muže v rámci těch partnerských vztahů, to se tam určitě ukazuje. Ale možná, což samozřejmě já teď nevím, jestli se to jako ukazuje v těch datech a v těch sušičkách ženách, které se zapojují. Ale obecně víme, že to skryté pití u žen je vlastně jako velký problém. A teď bychom to mohli jako po různu rozebírat, co se tam všechno ukazuje. Nicméně pokud by to znamenalo, že vlastně ženy se mohou teď otevřeně vlastně připojit k té výzvě a nějakým způsobem konfrontovat i tu svoji situaci, tak by to byl vlastně jako velký úspěch vlastně v té cílové skupině těch, u kterých vlastně víme, že to je jako potřeba. A právě to skryté pití třeba u žen je často problém, který opravdu jako trvá, než se nějakým způsobem odhalí a tím pádem ty problémy jsou vlastně jako takový ty dlouhosáhlý, vleklý a pak to prostě najednou jako vybouchne.
To pití u žen mě samozřejmě zajímá už jenom proto, že jsem žena a že osobně s tím problém nemám, ale mám ve svém okolí ženy, které už si myslím, že je to trošku hraniční. Vy jste tohle komunikovali třeba s adiktology, kteří vám přesně říkali, v čem je to vlastně nebezpečí toho ženského pití, že je tak těžko odhalitelné.
Ono to vychází z takzvaných dvou konceptů, kdy u chlapů se většinou jedná o takzvaný sociogenní pití. To znamená, je to takový to hospodský v partě, přesně tak. A zatímco u žen je to spíš to psychogenní. To znamená opravdu jako spojený s nějakým zaháněním nějakých chmur, nějakých prostě nechtěných myšlenek, stavů a podobně. A to je jako jedna úroveň. A pak ta druhá, taková jako pro mě pořád vlastně paradoxní, že pokud se chlap jako ožere, když to řeknu jako natvrdo, tak je to vlastně takový jako, no tak se prostě ožral, že, jako, že chlap jako je v pohodě.
A když je to norma.
Je to vlastně jako norma, zvlášť jako v Čechách. Ale když se pojáme vlastně na tu ženu, tak pokud bychom někde viděli jako ožralou ženu, tak je to vlastně takový jako společensky jako hůř přijatelný. Jo. Což jako je vlastně jedna ku jedný, že jo? Jestli je ožralý chlap nebo ženská, je to úplně jedno, ale vlastně u těch žen to prostě vnímáme nějakým způsobem jako jinak, což samozřejmě ty ženy vede do toho skrývání se, protože společensky je to vlastně jako nepřijatelný.
A když se úplně vrátíme tady na začátek toho měsíce, pojďme jenom jako znovu zopakovat tu podstatu suchýho února, protože sice končí ten měsíc, ale v ideálním případě by to mělo v těch lidech spustit nějaký mechanismus, kdy si řeknou, tak buď třeba přestanu opravdu úplně pít, protože teď mi to nastavilo to zrcadlo, ukázalo mi to, že to umím i bez toho, anebo že příležitostně mi to stačí dvakrát do měsíce, lehce, anebo opravdu to jako omezím významně, bude mi líp, budu mít čistější hlavu, budu mít hezčí pleť a já nevím, co všechno ještě. Tak pojďme k té samotné podstatě, proč tohle vlastně děláte.
Ten úplný prazáklad je čistě o tom, že víme vlastně statisticky, kolik lidí je tady na hraně rizikové konzumace dlouhodobě a kolik se v Čechách jako reálně konzumuje alkoholu, což prostě tyhle ty jako šampionáty vyhráváme napříč.
Bohužel
jako,
a pořád nám to z nějakého důvodu dělá dobře a nevím proč.
Pořád nám to dělá dobře. A teď váš kolega moderátor, někde jsem to určitě říkal, tak po jednom rozhovoru mě říká, víte, já bych rád skončil, ale já se bojím, že bych se měl líp. Takže je to jako zvláštní, ale ty statistiky prostě tam jako fakt reálně vévodíme a vidíme hlavně i reálně ty dopady. Takže i z toho důvodu taky víme, že se to plus minus dotýká každého sedmého dospělého, kterého prostě potkáme, tramvaj, bar, restaurace, cokoliv. A tím, jak ten problém tady vlastně je, tak se prostě nabízelo na ten problém vlastně poukázat. A ono se to hrozně hezky teď ukazuje, že jo, kolem celý debaty, ať už vezmeme jako HHC, trávu, kratomy, já nevím co všechno, a konec konců tichý vína, že jo, tak prostě ten alkohol, který je tady vlastně jako jednoznačně nejnákladnější droga, způsobuje prostě nejvíc problémů, dopadů, efektů, tak vlastně jako se vlastně jako neřeší. Jo? Že se tady řeší, teď to teda přeženu, ale pár jako školáků, který prostě se tamhle jako zhahácevali, ale to, že se prostě každý den, týden, měsíc, nevím, jako ve stejném duchu prostě opije a způsobí to prostě otravěným, co všechno x jako školáků, tak u toho alkoholu se to prostě jako neřeší.
No paradoxně ještě my připijeme na zdraví alkoholem a přitom tam je to vlastně jako ten protiklad na zdraví alkoholem, to nejde úplně dohromady.
Nejde. Shodnou se na tom, já nejsem lékař, takže teď jenom prostě tady budu parafrázovat, ale všechny lékařské společnosti se na tom prostě shodnou, že žádná dávka alkoholu není prosta zdravotního rizika.
No jistě. Vy neagitujete, vy nikoho nenutíte ani nepřemlouváte, vy zkrátka ukazujete tu cestu bezalkoholovou. Jaká je zpětná vazba?
To jste řekla moc hezky a myslím si, že to je vlastně i důvod, proč ten sucháč má v oblibě plus minus 80-90% jako populace. A je to právě to, že prostě nikoho netlačíme. My jsme tady jako nabízíme to průvodcovství, nabízíme ten měsíc, nabízíme tu zkušenost a pomáháme ruku v ruce s tím, že s nějakýma informacema, motivací, s nějakým společenstvím, komunitou, merchem, třeba cokoliv, ale to rozhodnutí prostě necháváme na každým. A myslím si, že to je i právě fakt jako důvod, proč to prostě funguje, protože ty lidi to vlastně baví.
V čem spočívá to průvodcovství? Sice už jsme na konci toho měsíce, tak jak to probíhalo? Teď už to můžeme zase zhodnotit. Já se musím někde registrovat, asi na suchejunor.cz předpokládám. Aha. Musím se vlastně registrovat?
Samozřejmě nemusíte a když to vezmeme jako z toho balíku těch lidí, tak se určitě neregistrují všichni. Prostě spousta lidí drží sucháč, protože je prostě sucháč a je to vlastně úplně OK. My samozřejmě jsme jako vděční za všechny, kteří se registrují u nás na stránkách, protože nám to zase pomáhá tu kampaň nějakým způsobem financovat, tím, že tam nejsou žádný veřejné finance. A je to pro nás prostě důležitý a my na oplátku. Potom samozřejmě s lidmi komunikujeme skrz nějaký mailing. Máme tam, letos jsme měli virtuální batoh, kde bylo prostě spousta benefitů, slev, vaření, receptů, sportování, zábavy, televize, filmu, nevím, všechno prostě možný, aby ty lidi měli prostě náhradu, když nemohou uchopit tu skleničku, tak aby prostě mohli uchopit se zase něčeho jiného.
Já nejsem naivní a samozřejmě, že ten, kdo má asi opravdu už problém, který je velmi hraniční nebo vysoce hraniční, tak ten se do toho asi vlastním přičiněním a vlastním nějakým uvědoměním si osobně nepustí. To asi se mnou budete souhlasit, že tam je to spíš o tom, že tyhle případy už opravdu musí donutit ta širší rodina a nějaká kampaně k tomu asi úplně neslouží, nebo?
No, jako určitě máte pravdu v tom, že kdyby samozřejmě suchý únor cílil nebo docílil na všechny tyhle ty opravdu jako echt rizikový, tak by to bylo jako skvělý. Samozřejmě jako z principu to drží víc těch, kteří jsou třeba v té jako umírněné střední jako rizikovosti. Ale to vlastně neznamená, že každý rok jako nedosáhneme právě na někoho z těchhle z těch jako echt rizikových uživatelů. A máme vlastně i spoustu těch případů právě lidí, kteří i třeba díky jako tlaku rodiny prostě vyzkoušejí si ten měsíc, ať to prostě víš, jako máš s tím problém, myslíme si to tdd. Takže že se prostě každý rok daří jako tyhle ty lidi zachytávat. Máme vlastně i pár osobností, kterým si vlastně díky sucháči taky pak třeba prošli i jako protialkoholní léčbou. Takže tohle se daří a je to vlastně ta systematická práce, kdy vy nějakou jako metodou té sněhové koule prostě se snažíte jako zachytávat víc a víc lidí. A jako každý jeden vlastně, co si tohle zvědomí a těch příběhů nám fakt jako chodí spoustu, tak je za mě jako velký úspěch.
Pořád se samozřejmě debatuje o tom, co je to množství, které je jako ještě v pohodě a co už je to, na čím bychom se měli začít zamýšlet, že to v pohodě zkrátka není. Existují na to nějaká tvrdá data?
Tvrdá data existují a vlastně to, co vychází ze Světové zdravotnické organizace, tak když to vezmu jako přes palec, tak je to zhruba jedno velký pivo pro muže a malé pro ženu na den, přičemž můžete konzumovat nebo dva dny byste neměla konzumovat a ty dávky se nesčítají. To znamená, když pět dní nepiju, tak jako pátý den prostě to nemůžu jako dát všechno dohromady. To je taková ta jako tvrdá rovnice. A odpovídá to zhruba 20 gramům alkoholu na den. Ale pro mě třeba jako mnohem funkčnější taková ta jako pocitová, to znamená, pokud se někde ta konzumace projeví jako v oblasti sociální, rovná se vztahy, prostě nějaký stěžování si doma a tedy neplní nějakých kompetencí, nebo to je v oblasti ekonomický, to znamená, už mi to leze do peněz, a nebo třeba díky tomu něco způsobím, co nějaký náklady prostě jako způsobí jako sekundárně, a nebo pak samozřejmě v té oblasti jako zdravotní, to znamená, už to na mě má nějaký dopady.
Petr Frajman je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Petr Frajman, manažer z kampaně Suchej únor, je se mnou dneska ve studiu. 11% lidí zahání úzkost ze současné situace alkoholem. 11% vlastně, když se na to podíváme, není mnoho, na druhou stranu je to strašně moc. Ta současná ekonomická situace, dá se z toho vyčíst to, že lidé opravdu víc propadli alkoholu? Já když jsem tady měla naposledy adiktologa z jedné soukromé pražské kliniky, tak on mi bohužel tohle potvrdil. Byla jsem v tom ohledu trošku naivní, protože jsem si myslela, že máme za sebou spoustu kampaní a že každý lékař vám samozřejmě řekne ne a pít je nezdravé a pokud tady chcete vydržet do 50-60 let, tak opravdu přestaňte a začnete se na to dívat trošku střídněji. Bohužel mi tedy tu moji naivitu rozbil s tím, že alkoholismus je v Čechách opravdu ještě v podstatě nevymícené zlo.
No, upřímně nemám tyhle ty data, tak jako napadá mě nějaký propojení jako s covidovou dobou, kdy ty data jsme sbírali, i třeba jako jsme si brali něco z Národního ústavu duševního zdraví a podobně. A myslím si, že tam nějak jako platí ta rovnice, a je to teď jako moje subjektivní, ale ten covid, to si myslím jako i ukázal teda na datech, že v té krizové situaci ty rizikoví konzumenti se vlastně rozpily a ty umírnění naopak jako tu spotřebu jako stahovali. A já aspoň si to vysvětlu i tak, že tak v civilu dělám psychoterapeutickou práci, takže se s nějakýma krizovkama taky potkávám. Tak vlastně jsou to, že nějaký ty zvládací mechanismy, kterými prostě v té krizové situaci jako berem a buď čerpáme z vlastních zdrojů, prostě s, ať už to je nějaký naše okolí, nějaký naše já nevím, sporty, meditace, cokoliv prostě, kdo jako má, anebo jsme prostě v té vysoké zoufalosti, takže musíme šahat prostě někam ven. A ten alkohol i prostě z toho, jak je vlastně všude dostupný, jak je tady historicky kulturně zakontextovaný, tak se ve spoustě těch případů prostě jako nabízí, že jo? A nemusíme chodit daleko. Je to si myslím taková ta jedna z chytrých v uvozovkách rad, že jo, když má někdo depku, no tak prostě si dej panáka.
No, anebo si třeba někdo v dnešní době pustí zprávy a řekne si, no to si jednu nedej, když to člověk vidí. To je taky takový to společenský téma teď, že ať už to jsou třeba i ty váleční konflikty, který samozřejmě ne každá citlivá duše umí zpracovat tak, jak se sluší a patří. A těch hrů se na nás samozřejmě denně valí spousta, tak ano, jsou jedinci, který asi potom automaticky sáhnou a pak je těžký přestat. Protože ty zprávy se valí samozřejmě denně, bohužel.
Zprávy se valí denně, no, ale jako je to pro mě, je to samozřejmě jako náročný najít si jako jiný ty zvládací mechanismy, ale myslím si, že to je právě ta práce, která se jako strašně dlouhodobě vyplácí, no, ale tím neříkám, že by to prostě bylo zadarmo, je to náročný.
Mě jako rodiče na tom všem samozřejmě děsí to, že tyhle věci se velmi často dotýkají dětí, a to nejenom v ohledu tom, že dítě vyrůstá v rodině alkoholika a alkoholiků třeba i, ale že už i v dětech vlastně pěstujeme nějakým způsobem možná velmi nenápadným zdánlivě ten návyk k tomu alkoholu. Jeden čas se tady vedla debata třeba kolem nealkoholických piv, která jsem se dočetla, že popíjejí i děti, které jsou předškolního věku, že rodiče jim to v podstatě bez ostychu dávají, protože mají ten pocit, že když je to ovocné nealko pivo, tak vlastně co se může stát, že je v tom ještě vitamin B a já nevím, co všechno ještě. Jsou samozřejmě známé věci, že to není tak úplně čisté nealko a zároveň ta chuť chmele vlastně potom vzbuzuje ten návyk, že to dítě si to ponese do té dospělosti nebo do toho teenage věku.
Jo, to je naše paralelní kampaň Nechmel děti.
Nechmel děti,
kam rodiče zvu. A byl to mimochodem jako jeden z nejčastějších, nebo jedna z nejčastějších zpětných vazeb, co nám rodiče psali, že právě nevěděli, že v tom ochuceném, jakože nealko pivu, je prostě alkohol. A my jsme tehdy i s D-testem vlastně testovali 23 vzorků a průměrně tam bylo teď střelím 0,3% alkoholu. A teď samozřejmě na těch zahrádkách, že jo, kde to je jak taková barevná diskotéka prostě, tak to vidíte, že to pijou prostě ty 3-4-5 letý děti.
Protože oni někteří rodiči mají možná pocit, že když jim koupím to ochucený pivo, tak udělám líp, než když jim koupím kolu.
Jasně, a nebo třeba vodu.
Nebo třeba vodu, která je trošku nuda.
No, ale my jsme jako za tohle z toho hodně, nebo jsme proti tomu brojili v tom duchu, že a mě to, jako zase je to hodně asi můj postoj, ale je to pro mě jako hodně za hranou etiky ve chvíli, kdy prostě vím, že to ty malí děti pijou, ještě to prostě jako marketuju jako tu limonádu a prostě nedám tam jako jasně informaci, že v tom prostě ten alkohol je. I z těch důvodů, co jste zmiňovala vy, o nějaká návykovost, a tedy. A ono samozřejmě legislativně se to vejde do té jako půlky, ale prostě pokud tam mám jako 0,3 alkoholu a prostě to tam jako nenapíšu, není vhodný pro děti nebo něco takového. A tak mě to prostě vadí a my jsme tuhle tu kampaň kvůli tomu vlastně i dělali i ve spolupráci jako se spoustou adiktologů, co jsme na tom spolupracovali, protože nám to fakt přišlo jako problém a samozřejmě ten trh obrovsky roste, že jo, takže
no,
je to...
určitě. Je dost děsivý, že vlastně suchej únor bude možná časem nutné zavést i pro děti a cílit primárně na děti. Jako je to velký černý strašák, ale jak moc je to blízko a reálný?
No, já myslím, že se spíš posouváme do toho, že suchý únor jako není jenom o alkoholu, ale že to je opravdu o tom i tím, jak se rozšiřují všechny možné jako libůstky, ať už to můžou být tvrdý, měkký drogy, je to jako jedno. Ale třeba čokoláda, porno, digitální sítě, jako fakt, ať si tam každý dosadí, co chce, ale že to může být jako opravdu nějaký měsíc, kdy já pro sebe udělám jako nějaký test.
Nějakou rešerši sebe sama.
Rešerši a taky jako nějak se jako freshnu prostě, protože lidi to často spojujou, že oni přestanou pít, ale do toho jako začnou sportovat, líp jíst, jo, navštíví babičku, ono to jako jde jedno s druhým, takže ten alkohol samozřejmě jako se nabízí to jako to startovací pozice. Ale lidi úplně samovolně to samozřejmě spojují jako se všema dalšíma věcma, protože to spolu jako jednoznačně souvisí. Hmm.
My jsme na konci toho měsíce, takže nejenom, že máme nějaká ta data, ale samozřejmě vy víte, co je nejobtížnější na tom vydržet. Máte určitě zpětnou vazbu od těch, kteří se zapojili a byli třeba sami překvapeni, že to vydrželi, ale co jim i tak dělalo největší potíž. Já si zkusím odhadnout, že je to přesně taková ta věc, do které vás třeba tlačí to okolí. Vy přijdete na nějakou oslavu nebo přijdete na víkendovou televizi se podívat ke kamarádům a samozřejmě automaticky tam ten alkohol je a vy v tu chvíli odmítáte. V tu chvíli jste samozřejmě trošku na okraji a za suchara a za trapáka a výmluva suchej únor je taková, jakože ne, aby ses nezbláznil. Přeháním to, nebo to tak může být?
No, jako myslím si, že se podařilo vlastně i tím, jaký má jako sucháč zásah v té populaci, že v tom únoru jako hodně stačí říct, jako držím sucháč. Uh-huh. No, že už fakt to jako funguje.
A funguje to ve větších městech nebo i celoplošně v republice, v těch menších vesničkách třeba? I tam s tím jako obstojím?
My v rámci toho celorepublikového průzkumu, co nám dělá agentura, tak to je, že napříč populací, takže a tam máme povědomí o té kampani někde okolo 90% a tím, že to je celorepublikový, tak věřím, že to je i jako v různých výzkách a ono se to k nám jako dostává, ať už tím, že třeba ty hospody právě vytváří nějakou nabídku na ten únor, mm-hmm. prostě na alkoholických nápojů, což je skvělý, nebo lidi sdílejí, že 3 roky zpátky prostě byli právě za blázny a teď už se prostě jako připojí celý stůl a hecnou to. Takže ono se to jako šíří, ale určitě narážíte jako na ten hrozně silný trend, který tady je, nebo termín, anglicky se tomu říká jako sober shaming, uh-huh. že dostáváte prostě za uši za to, že nepijete a protože prostě když přece někam přijdete, tak je jako normální se jako nalejvat a není to naopak, že jo. Takže tenhle ten tlak tam je a je to určitě jako jeden z těch nejsilnějších jako faktorů, který ty lidi jako musí překonat. A zároveň jako ruku v ruce s tím nějak motivuju jako nevymýšlet takový ty věci jako jsem autem, těhotná, takovej makovej, prostě jako ať si lidi stojí za tím svým, prostě nechci a tečka.
Hmm. Je nějaký příběh, nějaká zpětná, která vás opravdu jako tak potěšila, že jste si řekl a zase to mělo smysl?
No, určitě. Zrovna minulý týden mi od jistého Honzy přišel e-mail a on teda přesně jako to byl ten případ, že psal, že se jako neregistroval do kampaně, ale prostě bylo pro něj důležitý jako s náma zazdílet to, jak pro něj bylo přesně důležitý to, že jako měl nějaký vodítko, něco, čeho se mohl chytnout, když věděl, že ten problém jako má a s čím mohl vlastně jako jít. Jo, přidal se do skupiny na Facebooku, kde je celá ta komunita, která opravdu jako si je hodně podpůrná, ať už když se daří, nebo když se nedaří. A bylo vlastně hrozně milý, že jako i když nebyl vlastně zapojen jako přímo, rovná se jako registrovaný, tak byl vlastně v té komunitě a bylo to pro něj hrozně důležitý, že v tom jako nebyl sám. To mě přišlo úplně skvělý. Hmm.
Říká Petr Freiman, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Povídáme si o kampani Suchej únor, která sice dnes končí, ale jak to s ní bude dál, tak o tom za chvíli.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor Ovšem s Markétou Rachmanovou a dnes taky s Petrem Freimanem, což je manažer kampaně Suchej únor. Ekonomická ztráta Suchej únor letos prodejce alkoholu připraví o bezmála 1,1 miliardy korun. Nebudu se ptát, jak moc ta vaše kampaň otravuje život hospodám, spíš jestli máte zpětnou vazbu, že v některém tom podniku se opravdu víc třeba zaměřili na tu nealko nabídku, protože ta taky pokulhává, to víme. A pak se přesně možná právě proto sahá po těch ochucených pivech, protože tam v tu chvíli není nic víc, kromě vody.
Pro nás je tohle jako ohromně zajímavý téma. A samozřejmě se nám ozývají takový ty hospody, které jsou vlastně na nás jako naštvaný. Ale jako řekl bych, že každý rok to je vlastně míň a míň a že se to jako posouvá do nějaký jako vlastní proaktivity, to znamená jako pojďme těm lidem nabídnout něco, aby do té hospody prostě mohli tady bejt a nemuseli cumlat jako buď kolu nebo prostě jedno nealko nebo nevím, jo, protože ten trh jako reálně roste. Víme, že v Británii je 300 druhů nealkopiv, v Čechách se to taky posunulo, máme na Slovensku, v Polsku jsou skvělý jako nealkopiva, tak jako proč neudělat na únor prostě 5 druhů,
no,
jakože to je jako teď nechci samozřejmě nikomu kecat do biznesu, ale ty možnosti prostě jako jsou a pokud ty lidi to jako reálně chtějí, rovná se pokud drží sucháč, tak chtějí prostě nepít, tak pojďme je do té hospody pozvat, ale pojďme jim prostě udělat tu nabídku. No.
No, ono možná vzhledem k tomu, jak jsme na tom opravdu s tím alkoholismem v Čechách a jak vyhráváme ty nepopulární žebříčky, kterým si tak jakože hrozně tleskáme, ale vlastně je to spíš k pláči, tak ono by bylo moc hezký, kdyby se třeba spousta těch restaurací a hospod semkla a v tom suchým únoru třeba i sama přestala ten alkohol nabízet, ne? To znáte takovýhle příklady, třeba jsou někde, že se opravdu ten hospodský jako řekl, tak suchej únor, jednou v roce to vydržíme a prostě pojedeme si třeba ne celý měsíc, ale 14 dní opravdu v tom, že u nás alkohol nedostanete.
No.
To by bylo hezký.
Bylo by to hezký, přemýšlím.
Ale.
Přemýšlím.
Jsou tam ty peníze asi.
Jsou tam jednoznačně ty peníze, to je samozřejmě jako faktor jasný a napadá mě k tomu, jako on je to hrozně těžký i v tom, že teď to trochu jako rozšířím to téma, že my jsme pořádali teď tiskovou konferenci, 15 odborníků prostě od Šumavy k Tatrám, všechny instituce a tedy. A chtěli jsme tam jako někoho z marketingových agentur nebo komunikačních. A vlastně nikdo si tam prostě nejde sednout, protože by přišli prostě o takovou bázi jako zákazníků, ať už to jsou prostě lihovary, ať už to jsou prostě pivovary, že si to jako nemůžou vlastně dovolit se k tomu sucháči jako takhle připojit. A je to vlastně jako takhle tříštivý téma. Já to jako nějak chápu biznesově, ale vlastně mi to jako přijde taky nějak jako smutný, ale chápu, že s tímhle asi nic jako neudělám.
Jsou ve světě podobné kampaně vůbec?
Určitě jo. My jsme startovali stejně v roce 2013 s Dry January britským, vlastně i v knížce Suchý únor, tak s nima máme jako společnou kapitolu a postupně se to jako šířilo dál, takže je to v Austrálii, je to v Kanadě, jsou tam jako všechny možné další země a my kdysi teda v nějakém zápalu, tak jsme skoupili ještě domény na ostatní jako země tady v okolí, že budeme jako růst, ale tam už se asi nedostaneme.
Co na Slovensku třeba, tam existuje něco podobného?
Suchý február SK, to jsme taky my.
To jste taky vy, takže tam se vám to povedlo.
Tam jsme dobrý.
No a co bude dál? Je poslední únor. Co se bude dít v březnu? Tam teda se povolí ty stavidla a znova se všichni vrátí tam, odkud vzešli v lednu.
No, u někoho se určitě povolí, ale vlastně se to často jako neděje. A statisticky se to neděje jako reálně, protože ty lidi samozřejmě na začátku sucháče tak jsou takový jako, že už se těší, až to skončí a už si to jako...
No, ale to trvalo o den díl,
ještě
že?
To trvalo o den díl, jo. A 3. února už si to prostě chladí na ten březen. Ale ono to jako reálně vlastně ta jako to toužení prostě opadává a ty lidi si aspoň z našich statistik u těch registrovaných, tak ještě 4 měsíce po kampani vlastně 53% účastníků deklaruje nižší spotřebu a ještě po roce 48%. Takže ona ta střízlivost, jako říkáme, že lidem zachutná a můžou to být fakt jenom jako drobnosti toho, že člověk byl zvyklý si dávat každý den pivo k obědu a teď je prostě sucháč a on si jenom uvědomí, že si dává každý den pivo k obědu a že vlastně třeba nechce, nebo jasně, že to je zbytečný. No.
Znám taky spoustu lidí ze svého okolí, který tím sucháčem v podstatě začali už v lednu, s tím, že se odkazovali na ty nabitý vánoční svátky a na konec roku, kdy opravdu ten alkohol tekl proudem a měli ten maják v sobě, že to opravdu jako přehnali a že vlastně ten konec roku byl třeba jako i šílený a chtějí začít znovu, takže to byla třeba i součást nějakého novoročního předsevzetí, takže jedou vlastně už od ledna sucháč. Víte o těch případech taky?
Jo, spousta. Spousta lidí nám píše přesně, že se těší, připojou se, ale že už začali jako v lednu. Jo? A nebo že budou určitě pokračovat dál a toho je ta skupina vlastně plná, takže těch lidí je spousta a vlastně jako suchý únor si můžete dát prostě v květnu, v červnu, to je jako na každém. To únor je prostě jenom o tom, že v tom jako reálně člověk není prostě sám a stejně jako ten Honza, tak má spoustu jako vodítek a podpory, když cítí, že by to jako nemusel mít úplně pod kontrolou nebo nemusela a chce si to nějak jako otestovat.
Nebudeme tady zase jako s tou vlajkou na začátku nějakého průvodu protialkoholního, ale přesto já bych chtěla, aby od vás zaznělo, co vlastně tomu člověku dá to, že přestane pít. Jaké to má ty dopady zdravotní, psychické, společenské, ekonomické?
No, jak jsme se tady bavili vlastně o těch jako zvládacích mechanismech těch krizí, tak my víme, že 86%, nebo teda řekněme 9 z 10 sušičů, který jako zvládnou sucháč, tak jako ten první benefit, to, co cítí, je osobní hrdost. Že to prostě dokázali, že to zvládli, že si tím nějak jako prošli a že to teda nějakým způsobem jako třeba mají pod kontrolou, anebo naopak jako mají třeba pak svobodu se rozhodnout, co s tím budou dělat jako dál, pokud by to pod kontrolou neměli. A pak tam jsou další benefity, což začínáme jako u toho, že lidi jednoznačně deklarují více energie. To znamená odpočatější organismus, nemusíte odbourávat alkohol, věnujete se zase nějakým těm aktivitám jako sport a tedy procházky, lepší strava, zase to jde ruku v ruce. S tím je jednoznačně spojený lepší spánek, to deklaruje přes 50% účastníků. Zase odpočatý organismus, více energie, jde to tím spojený. Do toho se nám propojuje úbytek hmotnosti, což ocení často i ženy, protože ten alkohol je prostě brutálně kalorický a vždycky jenom říkám, jedna láhev bílého vína rovná se 100 gramová mléčná čokoláda, takže večer si dát jako salát a k tomu jako láhev vína jako dobrý, ale hrozně moc kalorií a ještě k tomu prázdných. A pak se tam třeba často děje to, že kuřáci 45%, pokud přestávají pít, tak vlastně snižou i to kouření. Takže je to takový komplex jako věcí, který se jako se skládávají dohromady a pak samozřejmě, když to ty lidi jako potom sdílejí a cejtějí, tak to je i jako nějaký ten psychický jako stimul a radost, že se to prostě daří a že to cejtí v mnoha jako ohledech.
Může to někomu určitě otevřít nějakou novou životní cestu, která třeba do té doby byla zavřená nebo velmi komplikovaná právě díky tomu alkoholu a té závislosti jako takové.
No.
Suchej únor 2025, kdy to začnete připravovat? Je to tak, že třeba když se skončí Karlovarský festival, tak už se ví, že příští rok bude ten a ten host a takové logo? Máte to podobně? Nebo si teď dáváte fakt jako pauzu?
Určitě si dáváme pauzu, začnu od zádu. Když vidím Karlovarský festival, tak vůbec jako všechna čest, jak to ten tým musí jako manažovat, co všechno musí obsáhnout, to si vůbec nemůžu představit.
A tam se taky ale hodně pije.
O tom to je, že jo? O tom to tam prostě jako je, co si budem. A takže teď jako spíš koukám na tu organizační složku, ale my si dáme jako jednoznačně volno a budeme se prostě rozhodovat zase s nějakým odstupem, co a jak prostě bude dál.
A jaký máte cíle ještě nějaký další? Co byste ještě chtěli třeba do té kampaně zahrnout? Na koho upozornit, na co upozornit, které osobnosti by se třeba bylo fajn k tomu nějakým způsobem dotvořit?
No, pro mě to je asi hodně o tom se podívat jako na nějaký menší segment, než něco takhle jako velkýho, jako je celorepublikový sucháč. A pro mě teď jsou hodně důležitý jako témata vlastně vzdělávání rodičů ve vztahu jako k dětem, ke komunikaci nějakých těžkých témat, ať už je to sebepoškozování, závislosti, sebevražedné jednání, poruchy příjmu potravy, všechny tyhle ty věci. Takže to je spíš takový jako někde můj cíl jako v paralelního projektu vlastně komunikovat prostě rodičům a zkompetentňovat rodiče vlastně v těchhle těch situacích, které jsou pro ně často jako strašně náročný, nevědí, jak si z nich poradit, takže tam být nějak jako takovým užitečným pomocníkem. No, což s tím sucháčem samozřejmě do nějaký míry souvisí, ale je to taková jako vedlejší linka. Hmm.
Vy sám, už jsme to tady naznačili, jste psychoterapeut, který ukazuje lidem cestu sebepoznání. Jak moc je ta naše společnost nemocná a potřebuje vést?
Jo, no, já teda sám sebe taky jako stavím do role průvodce, jo, že myslím, že všichni jako ty odpovědi vlastně vědějí, takže já tam nejsem vůbec jako nějaký chytrý, že bych jako někomu říkal, kudy má jít, ale spíše to o vytváření nějakého prostoru, kde ten člověk si může jako najít tu svoji cestu, jo. Což třeba zrovna včera jsem měl krásný případ jako s klientkou, kdy prostě po půl hodině si došla k tomu, že jako teď chce být sama, takže jsme prostě skončili za 25 minut. A protože to prostě ona potřebovala a udělala něco pro sebe, protože si k tomu za ten čas jako došla. A tohle mi vlastně přijde jako zásadní v té práci jako takový, aby ty lidi jako nehledali, což je stejně, jako jsme říkali s tím alkoholem, ty odpovědi venku, ale prostě jako v sobě. No.
Kdo vás vyhledává jako klient nejčastěji?
No, v mý osobní praxi tak to jsou většinou jako hodně ty seberozvojové věci a nějaký jako lehce vztahový, ale spíš ty fakt jako seberozvojový, to znamená jako chci někam dál něco posunout, něco mě někde tlačí. A potom, protože dělám ještě i v sociálních službách, takže tam je to opravdu takový jako hrozný mix a průřez všeho. No. Hmm.
A vy jste takový ten terapeut, který ale ty lidi neusadí na ten gauč, že jo?
No, pořád ještě hodně usazuju, ale mám určitě jako ve svém výhledu, až samozřejmě i já v tom budu třeba nějak jako si jistější, tak mě velký smysl dává ta jako dynamika. Takže nějaký jako ten pohyb, teď nemyslím, že bychom jako cvičili, ale stačí prostě procházka, příroda, nějaký jako vnímání té tělesnosti, protože to sezení je jako fajn, ale je v něčem jako hodně limitující. Hmm.
Co byste si přál pro sebe, pro tenhle stát, pro lidi v téhle zemi? Máte v tuhle chvíli možnost to vykřičet do světa na konci sucháče?
Co bych si přál, jo? Tak režie to teď stopne, že jo? A na tomhle dlouhý přemýšlení.
Jo, určitě.
Když jste to řekla tak široce a košatě, tak... Co já bych si přál? No, já bych si asi přál, aby každý měl anebo věděl, kde pro sebe jako může najít nějakou chvilku jako klidu a spočinutí a věděl, že mu tam jako dobře, jakože fakt v té čistotě, bez prostě všech jako udělátek, Instagramu, drog a tedy a prostě i třeba jenom každý den na chvilku prostě, aby věděl, že jako člověk sám se sebou, no.
To je hezký přání. Tak vám děkuju, ať se to splní ideálně, nebo alespoň část toho. Mým hostem byl dneska Petr Freiman. Děkuju, že jste si udělal na konci sucháče čas. A jak to budete vlastně slavit vy osobně?
Já si půjdu večer zatancovat.
Vážně? A něco si dáte?
Ne, to je střízlivý tancování a je to mimochodem taky jedna z hrozně zajímavých jako oblastí toho tancovat úplně jako střízlivě a nějak to jako vnímat, takže teď přemýšlím, kolik posluchačů si řekne, že to je úplně magor, ale
třeba to, byste se divil.
A třeba bych se divil, ale je to fakt, to všem doporučuji, je to úplně boží, takže na to se těším já a přeju všem, ať si každý tancuje podle toho, jak potřebuje a jak ho to baví.
Tak děkuju i za vaši práci a za kampaň Suchej úmor.
Úmor. Freude. Okay.
Tak děkuju za to, co děláte a za kampaň Suchej únor, která dle mého má obrovský smysl a jednou se nám to snad všem vrátí. Děkuju, Petře.
Díky taky, hezký den.
Markéta Rachmanová se loučí, připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.